სტუმარი გახლავთ კონსტანტინე კანდელაკი, სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი, დილამშვიდობის, მოგესალმებით. და მსმენელს ვეტყვი, რომ დღეს სარასამთავრობო ორგანიზაციები აპირებენ განცხადებით გამოეხმაურონ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის იდეას ადგილობრივი თვითმართველობის რეფორმის დაწყების თაობაზე, კერძოდ ყოვლისმომცველი დეცენტრალიზაციის რეფორმის დაწყების თაობაზე. 24 დეკემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზეც თქვა ბიძინა ივანიშვილმა, ასე ვთქვათ, ზოგადად ამის შესახებ, სხვა შორის რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის შეკითხვაზე პასუხად, შეკითხვა ამას არ ეხებოდა, მაგრამ მან თქვა. მაგრამ მანამდე მინდა, არ შემიძლია არ, ასე ვთქვათ, არ კითხოთ ივანიშვილის გუშინდელ ინტერვიუზე, რომელიც მან ტელეკომპანია იმეც მიცა და იმ ნაწილზე, სადაც ლაპარაკობდა საპარლამენტო, რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნის რაღაცნაირ გეგმაზე, თუ როგორზე ხა ჩანაწერიდან ნაწყვეც მოგასმენინებ თქვენც და მსმენელსაც და იქნებ რაღაც თქვენი აზრი თქვათ ამის შესახებ.
ყველაფერი გავაკეთე იმისათვის, რომ მიმოყვანა გამწევებამ და ამკაც მაჩვენა, რომ აბსოლუტურად თანახმა, აბსოლუტურად მზაობა აჩვენა, რომ მზად არის გამოიყენოს ის ყველაზე დიდი დარღვევა, ის ყველაზე დიდი უსამართლობა, რაც მან ჩადო კონსტიტუციაში. პრაქტიკულად მან დაიტო უფლება, დაითხოვა სტავრობა როცა უნდა, მეორე დღეს ჩვენი მოწვევიდან დანიშნა, ახლა ორი თვე გავიდა და უკვე მზაობა აქვს აბსოლუტური დაჩვენა. დაითხოვა დანიშნოს იგივე მერავიშვილი ანუგულავა, ახლა არჩევანი მიდის. შეუძლია ახალა ეს გამოუშვას ციხიდან და დანიშნოს ისევ შინაგან საქმეთა მინისტრად. ერთ კაც და პარლამენტის დამტკიცებას არ აქვს მნიშვნელობა, აი ეს არის ყველაზე მწვავე კონსტიტუციაში. ჩვენ ვამზადებთ ახლა კანონ პროექტს, რაც მეურჩია უსუფაშვილს. უსუფაშვილმა ეს განიხილა უკვე ვიწრო გუნდთან და უმცირესობის ნაწილთანაც და ხვალზე ალბათ დაიწყებს ხელმოწერების შეგროვებას, ამდენთანაც კონსტიტუციური მოლესება შეიძლება ამის შეცვლას და დაიწყებთ ზუსტად ამ ნაწილის შეცვლას. და თანაც დაიწყებთ არა პრეზიდენტისაც წინააღმდეგოდ, რომ ევროპელებმა ხმა არ მოიღონან, ისევ მათ არ დაიწყონ და არ ადეხონ ყიჟინა უმცირესობებმა. მათ სასარგებლოდ ის, რომ მას არ აქვს უფლება ექვს თვეზე ადრე დაითხოვოს პარლამენტი, ჩვენ ამის უფლებას ვაძლევთ მას. მას შეუძლია სამი თვის შემდგომ დაითხოვოს სტავრობა და გააყოლოს პარლამენტი, არ უმტკიცებს და გააყოლოს პარლამენტსაც და დაინიშნება ახალი არჩევნები. მაგრამ სანამ არ მოა ახალი პარლამენტი, მანამდე ვერავინ არ დაამტკიცებს ახალ ხელისუფლებას. ამას ახლა რომ გაუხსნ და პარლამენტშიც წავა ხელმოწერების მოგროვება ხვალ და გარწმუნდეთ, იმ გუნდში ძალიან ბევრია საღეგონების, მე მაქვს უმცირესობა მხედრულაში. ძალიან ბევრი საღეგონებისა. ჩვენს ამ პროცესებს მე უკვე ვაკვირდები და ძალიან ბევრი იქ საღეგონების დეპუტატია, რომელიც ამას ძალიან კარგად გაიგებს და ძალიანაც გაუხარდება. თუმცა ხა იქ არიან გახურებული თავები, თუ რა უპასუხოთ, 10-20 კაცი მაქსიმუმ, რომელიც ყველაფერზე წამსვლელია.
ეს იყო ნაწყვეტი ბიძინა ივანიშვილთან ინტერვიუდან, რომელიც გადაიცა ტელეკომპანია იმედის მიერ. კონსტანტინე კანდელაკი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი. ეს თემა და საკითხი ბუნებრივია ვერ იქნებოდა დაგეგმილი დღეს დილით ჩვენი საუბრის თემა სულ სხვა რამ არის, თუმცა მანამდე მინდა კითხოთ, რა გაიგეთ ამ განცხადებიდან? ვის სასარგებლოდ, რა ვის საზიანოდ, რა როგორ?
პირველ რიგში მოგესალმებით.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ.
დიდი მადლობა მოწვევისათვის. Ну, ეს გუშინელი განცხადება ალბათ არის გამოხმაურება იმ წინა დღეებში, მე სოციალურ ქსელებში და ასე შემდეგ, იმ თევის ამოწევისა, რაც კონსტიტუციასთან იყო დაკავშირებული და გულისხმობდა, ну, კონსტიტუციაში ნაგულისხმებია, რომ 6 თვის გასვლის შემდეგ უკვე პრეზიდენტს აქვს უფლება, თუ თქვათ, პარლამენტი მთავრობას არ დაუმტკიცებს ან სხვადასხვა მოტივებით დაითხოვს პარლამენტი. და ამასთან დაკავშირებით ძალიან ეს იდეა მუსირებდა, თქვათ, აი ეს აპრილის თვეში უწევს განსაკუთრებით.
კი, ამაზე სულ არის ლაპარაკი.
და ну, გუშინდელი ინიციატივა, ჩემი აზრით, ძალიან, ну, მოულოდნელი, მაინც და მაინც არ ყოფილა, ეს არის რაღაც უფრო წინ გასწრება მოვლენების, რომ არ დავილოთ აპრილს ერთ შემთხვევაში და თქვათ, თუ მართულ ყოფილ მართულ პარტიას ან დევანდელ ოპოზიციას აქვს სურვილი, რომ თქვათ, 6 თვის მერე ჩატარდეს ახალი საპარლამენტო, რაღაცა დავილოთ 6 თვის, ბარემ აი ხოლმე დღესვე თქვათ 3 თვის გასვლის მერე ჩატარდეს ეს არჩევნები, მაგრამ ამას ნუ თავის პროცედურები აქვს, ეს კონსტიტუციით არის გათვალისწინებული და ნუ სადღაც ერთი თვე განხილვებს შეიძლება, თუ ეს ინიციატივა დადგა პარლამენტში, ერთ ნუ სადღაც ალბათ ორი თვე დაჭირდება ამის ჩვენ წვლილებას.
მე ორი ექვსი თუ ამასობა.
Ну თითქმის იგივე ექვსთანდა მივდივართ მე შემდგომ ასე ვთქვათ. Ну დაინიშნოს ახალი პარლამენტი მას თავის მოსამზადებელი პერიოდი აქვს და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ მთავარი მომენტი არის ამ წვლილების ალბათ მე რაც დავინახე რომ ეს არ არის მარტო ის წვლილება რომ ვადა გადმოიწიოს აქ ამასთან ერთად შევა ის წვლილება რომ პრეზიდენტს არ კონდეს თავრობის ახალი შემადგენლობის დამტკიცების უფლება რომ არჩევნები ჩაატაროს მოქმედმა მთავრობის შემადგენლობამ და არა კონსტიტუციით ახლა როგორ ვთქვა მთავრობას როცა დაითხოვს პრეზიდენტი მას შეუძლია საკუთარი შემადგენლობა დაასახელოს წარუდგინოს პარლამენტს პარლამენტი არ დამტკიცებს სამჯერ ვთქვა და ამის შემდეგ შლის მაგრამ მთავრობა რომელიც პრეზიდენტის მიერ არის ასე ვთქვა დანიშნული ის თავისუფლება მოსილებას ასრულებს ამ შემთხვევაში და უკვე პრეზიდენტის გუნდი იქნება ხელი.
ან შეიძლება ჩავთვალოთ რომ ეს ნაბიჯი არ არის იმდენად გადადგმული არ იქნება დღეიდან უკვე რაღაც ხელმოწერების შეგროვა უნდა დავიწყოთ პარლამენტში არ იქნება იმდენად გადადგმული მართლმარჩევნების ჩატარებისთვის რეგარეშესთვის უფრო არის პოლიტიკური სვლა ალბათ.
რა თქმა უნდა, ან პოლიტიკური სვლა იყო უნცეროსობის მხრიდანაც, თქვა ამაზე ამიდეის მუსირება, რომ აი აპრილში თქვა პრეზიდენტის შესაძლებლობა დაითხოვოს, ასევე პრეზიდენტს აქვს ნებისმიერ მომენტში მთავრობის დათხოვების უფლება, კონსტიტუცია ამის საშუალებას აძლევს და ეს ყველაფერი არის უფრო პოლიტიკური
სვლა. მაგრამ ამას მიზეზი სჭირდება, ეს პრეზიდენტის ანუ ახირება ვერ იქნება ერთვენიერად ილით ახლა.
ანუ მიზეზი არის თქვა დათხოვის, რომ აი სამჯერ წარუდგენს ბიუჯეტი ერთი არის საბიუჯეტო პროცესი, ოდესაც ბიუჯეტს არ ამტკიცებს პარლამენტი.
არა, მთავრობას დასაჭირს თქო, ანუ უნდა თქვას.
Ну, а мотивация ძალიან რაც აქ არის გაწერილი
კონკრეტული.
ბრავალი, ანუ თქვათ იგივე კონსტიტუციის ძალოვან სტრუქტურებს პირდაპირ თქვათ პრეზიდენტს აქვს უფლებამოსილება გააკეთოს დანიშნოს და ასე შემდეგ. Ну, აქ ხა мотиваცია უკვე აღარ არის.
მოიძებნება.
სულილი და ამიტომ мотиваციას ყოველთვის მოძებნის პოლიტიკას.
ხო, შევხედოთ, თუმცა არანაკლები, ასე ვთქვათ, აქტიურობა და აქტიური პროცესები მიმდინარეობს რეგიონებში, სწორედ თვითმართველობებში. პრაქტიკულად საკმაოდ რთულ პოლიტიკურ წინასარჩევნო პერიოდში გვიწევს ახლა ცხოვრება. და ყველაფერი მზადდება, ასე ვთქვათ, აი მომავალი წელი ალბათ ძალიან დატვირთული იქნება. ამ ხრივ, ამ ფონზე მე მინდა ხომ სმენელს მოვასმენინო ის თუ რა თქვა ბიძინა იმანიშვილმა სწორედ თვითმართველობის დეცენტრალიზაციის თვალსაზრის რეფორმაზე. მცირე ნაწყვეტი 24 დეკემბრის პრესკონფერენციიდან და შემდეგ უკვე თქვენს გამოხმაურებას არასამთავრობოების.
მე არ ვაპირებდიან საკითხზე საუბარს დღეს, მაგრამ რამდენადაც შეეხეთ. მე მგონი რომ ძალიან გაბერილი შეტატებია საერთოდ. და ეს ტრანსფერები რაც კეთდება რეგიონებში ძირითადად ნაწილდება ხელფასებზე და რეგიონის განვითარებას პრაქტიკულად არ ხმარდება. თუმცა ეს დაგეგმილი შემცირება ჩვენ არაფერი არ აგვაქვს და ამ ეტაპზე ვერც მოახერხებთ ამის ბერკეტებიც არ გავგვაჩნია. მე ვფიქრობ რომ როდესაც დავიწყებთ ჩვენ ერთ-ერთი ძირითადი ჩვენი რეფორმის განხორციელებას, ადგილობრივი თვითმართველობის განვითარებას და დანერგვას რაც ჩემი აზრით საფუძველს მისცემს საზოგადოებას იმისა რომ ვისწავლოთ როგორ ავირჩიოთ ამის საფუძველზე და შემდგომ როგორ ვაკონტროლოთ ხელისუფლება ეს ჩემთვის თუგნებოთ ყველაზე საინტერესო პროექტები რადგან ჩემთვის მე ამაზე გეგმავთ ერთ მომავალს საქართველოს საზოგადოების განვითარებას საზოგადოების პერსპექტივაში საბოლოო ოცნება შეგახსენებთ რომ 2000 წელიწადში მე მაქვს ოცნება რომ ჩვენი საზოგადოება გადაიქცეს ევროპის განვითარებული ქვეყნების მსგავს საზოგადოებად, რომელთაც კარგად ეცოდინებათ ანალიზის უნარი ექნებათ, კარგად ეცოდინებათ როგორ აირჩიონ და შემდგომ როგორ აკონტროლონ. ამ კუთხით ძალიან საინტერესოა ჩემთვის ადგილობრივი თვითმართველობის რაც შეიძლება სწრაფად დანერგვა ახალი პროექტის და მისი განვითარება ამ პროცესებში სათაშორის მე ვერც კი გეტყვით, ესე კონკრეტულად არ გაგვიხელავ შეიძლება მოხდება თუ არა შენცირება კადრების ადგილებზე, შესაძლებელია გაზდას გიგანხორციელდეს იმის მიხედვით.
ეს ღონაწყვეტი ბიძინა იმანიშვილის 24 დეკემბრის პრესკონფერენციიდან, ჩვენი სტუმარია კოტე კანდელაკი და დღეს არასამთავრობოები აპირებენ გამოეხმაურონ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის იდეას თვითმართველობის რეფორმის შესახებ და გისმენთ ახლა სწორედ ჩვენი საუბრის მთავარი თემა. რამდენი დროული შესაძლებელი არის ახლა თვითმართველობის რეფორმის გატარება?
Ну, თვითმართველობის რეფორმაზე ძალიან დიდი ხანია საუბარი. ყოველი ახალი არჩევნების შემდგომ ყველა ხელისუფლებაში მოსული ძალა ამის დეკლარირებას ახდენს და სამწუხაროდ ვერ მივედით იმ კონდიციამდე, რომ ჩვენ არ ჰქონდეს აი ეს სიტუაცია, რაც დღეს ვითარდება რეგიონებში და მუნიციპალიტეტებში. ძროულია და სასწრაფო არის, იმიტომ რომ ადგილობრივი არჩევნები 2014 წლის გასადრაც გაზაფხულის ბოლოს უწევს და თუ დღეს ვერ დაიწყო ამაზე საუბარი და არ მომზადდა ეს მთლიანად ეს საკანონმდებლო პაკეტი და მთლიანობაში რეფორმა, ისე მოგვიწევს მაშინ მომავალი თვითმართველობის არჩევნების ამ სისტემის ჩატარება ის. ამიტომ იგივე ქართულ ოცნებასაც თავის დროზეც თავის საარჩევნო პროგრამაში, შემდეგ სამთავრობო პროგრამაში ადგილობრივი თვითმართველობის რეფორმას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა და თქვა ეს ორშაბათის ინტერვიუშიც პრემიერ-მინისტრმა ასევე კიდევ ხაზი გაუსვა, რომ მისი გუნდი მზად არის დაიწყოს ამ რეფორმაზე მუშაობა.
ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რეფორმაა, მაგრამ მაინტერესებს რისი რეფორმირება უნდა მოხდეს? საარჩევნო არჩევნების სისტემის თვითონ ადგილობრივი თვითმართველობის თუ რისი?
ჩვენი აზრით ამ შემთხვევაში არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომ დიდი ხანია ამ საკითხებზე მუშაობდა, არაერთხელ დაგვიყენებია ეს საკითხები. მთლიანობაში უნდა მოხდეს მთლიანი სისტემის რეფორმირება, როგორც საარჩევნო სისტემა, ამ შემთხვევაში ასევე ადმინისტრაციულ ტერიტორიული მოწყობა, კომპეტენციების საკითხების, ზედამხედველობის, საზოგადოების მონაწილეობის, ანუ მთლიანობაში მთელი კომპლექსი არ არის ეს რაღაცა კოსმეტიკური ცვლილება, რომ ვთქვათ, დღეს ლაპარაკია ვთქვათ გამგებელს, ოდესაც აკრებულ თავმჯდომარე ნიშნავს, თქვა, გამგებელი გახდეს არჩევითი და ამით შემოვიფარგლოთ მხოლოდ და მხოლოდ. ეს არის კომპლექსური რეფორმა, რომელიც მთლიანობაში უნდა განხორციელდეს. ანუ ნაწილობრივი პატარა კოსმეტიკური ცვლილების შეტანა შედეგს ჩვენი აზრით არ მოიტანს და ასეთი კოსმეტიკური ცვლილებები მრავალჯერ განხორციელებულა ამ სფეროში, მაგრამ სამწუხაროდ არანაირი შედეგი არ მოუტანია ამას.
რეალურად რა შეიძლება გაკეთდეს ადგილობრივ არჩევნებამდე? კანონმდებლობის მომზადება?
ანუ
არჩევნებიდან უნდა დაიწყოს, დავუშვათ ესე რომ წარმოვიდგინოთ თეორიულად ახალი თვითმართველობის ციკლი?
ანუ არჩევნებამდე უნდა მომზადდეს, როგორც თქვით, ეს მთლიანად საკანონმდებლო პაკეტი, ანუ სად ვატარებთ ამ ადგილობრივ არჩევნებს? პირველი რაც პრობლემა დგას დღეს, ადგილობრივი თვითმართველობა ძალიან დაშორებულია მოქალაქეებისგან, მოსახლეობისგან და ანუ ამ რეფორმის არსი უნდა იყოს, რომ რაც შეიძლება დაუახლოვოთ მოსახლეობას ისევ ადგილობრივი თვითმართველობა, რადგანაც ის საკითხები, რომელიც ადგილზე არის გადასაწყვეტი, მართლაც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტოს. ჩვენ შემთხვევაში აი ეს 20 წლის განმავლობაში რაც დამოუკიდებლობა მოვიპოვეთ, მას შემდეგ და 99 წლის შემდეგ რაც ადგილობრივი თვითმართველობის პირველი არჩევნები ჩავატარეთ, ხელისუფლება ძირითადად ადგილობრივ ხელისუფლებას იყენებდა, ასე ვთქვათ, საარჩევნო შტაბებად თუ დავარქვათ, ანუ მისი ნებასურულის გამტარებლად ადგილებზე და ზუსტად აი ეს შედეგია, რასაც დღეს ვთქვათ ჩვენ თვალწინ.
ამას რა კანონი შეცვლის ბადონკოტა?
კანონი, ანუ ჩვენ ძალიან დაშორდა ძალიან მოსახლეობას. ერთი არის, რომ ეს სტერეოტიპი ჩამოყალიბებული იგივე მოსახლეობაშიც და თქვა იქ არჩეულს და
მაგიტომ გითხრათ.
ანუ აქ რადგან თუ ჩვენ მივუდგებით კომპლექსურად, აი ერთ-ერთი ნაწილი ამ რეფორმის ითვალისწინებს სოფლებში ეგრეთწოდებული საზოგადოებრივი თვითმართველობების ჩამოყალიბებას დასახლებებში, რომელიც ითვალისწინებს თქვა ამ დასახლებების მიერ საკუთარი საზოგადოებრივი საბჭოების არჩევას, რომელიც ვთქვათ იმ საკითხებზე, რომელიც მათთვის მნიშვნელოვანია, თვითონ იმჟელებს, თვითონ გადაწყვეტს რა და როგორ გააკეთოს და შემდგომ მიაწვის ვთქვათ ამას მუნიციპალიტეტს. ანუ რა შეიძლება მაქსიმალური საზოგადოებრივი ჩართულობის უზრუნველყოფა ამ სისტემაში.
სოფელს ხო აქვს წარმომადგენლობა დღეს?
დღეს სოფელს არაფერი არ აქვს, არ არის ცალკე, არც იურიდიულ პირი, არც ტერიტორიული ერთეული, არის ტერიტორიული ერთეული სოფელი, არ შეიძლება სოფელთა ერთობლიობა იყოს ეს ტერიტორიული ერთეული, მას ჰყავთ მხოლოდ ერთი არჩეული დეპუტატი მუნიციპალიტეტის საკრებულოში. ეს არის და ეს, ანუ იყო რაღაც პროგრამები, თქვენ გასურთ ეს სოფლის დახმარების პროგრამა, სადაც ვთქვათ იყო გათვალისწინებული მოსახლეობის აქტიური მონაწილეობა ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, მაგრამ ეს ფორმალურ ხასიათს ატარებდა ძირითადად და ამაზე გავაგრძელებ საუბარს, იმიტომ რომ მრავალი კრიტიკული შემიშვნა იყო გამოთქმული. დღეს ფაქტურად დასახლებებს, ან სოფლებს, იგივე ქალაქებს საკუთარი წარმომადგენლობითი ორგანოები არ ყავთ და ეს უფრო თვით ინიციატივებზე არის დამოკიდებული საზოგადოების მონაწილეობა. აი დღეს შეიმჩნევა უკვე ტენდენცია, რა დიდი მუნიციპალიტეტებში, შესაძაც ბიუჯეტის მიღების პროცესი დაიწყო. ანუ ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში დაიწყო საჯარო განხილვები ამ ბიუჯეტის პროცესში, მაგრამ ეს არ არის სისტემური ხასიათის. ეს პირველი შემთხვევები, როდესაც თვითონ მუნიციპალიტეტის ინიციატივით ხდება ფართოდ განხილვა ამ საკითხების.
რა მომენტზე თქვენ გაქვთ რაიმე ესეთი პრიორიტეტული წინადადებები, რომელსაც სთავაზობთ ამ შემთხვევაში მთავრობას, რაც არის აუცილებელი, რომ გაითვალისწინონ რეფორმისას?
ანუ პირველ რიგში ჩვენ მარტო დეკლარირება ჩვენი აზრით არ გვარდა, ზუსტად ეს განცხადება არის იმის გამოხმაურება, რომ ჩვენ თავაზობთ რაღაც გარკვეულ გზას, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს ეს რეფორმა, რომ წარმატებული იყოს. პირველ რიგში ეს არის, ნუ რა თქმა უნდა, საზოგადოების ფართო მონაწილეობა აი ამ დისკუსიაში რეფორმირების საკითხთან დაკავშირებით. მეორე არის, რომ რაც შეიძლება უფრო დაახლოება მოხდეს ადგილობრივ ხელისუფლების მოსახლეობასთან, ანუ დღეს ჩვენ გვაქვს ძალიან მსხვილი მუნიციპალიტეტები და ვთქვათ, რაღაცნაირად მოხდეს ოპტიმიზაცია, რომ არც ძალიან შორს იყოს მოსახლეობისგან და არც ისე მოხდეს, რომ ვთქვათ, ეს მუნიციპალიტეტები, რომელიც შეიქმნება, არ იყვნენ თვითკვარი და შეძლონ ეკონომიკურად და ფინანსურად, ვთქვათ, იმ უფლებამოსილებების განხორციელება, რაც კანონით მათ მიენიჭებათ.
რაც შეეხება დაფინანსების პრინციპს, ხშირად არის ხოლმე ამაზე ლაპარაკი, მათ შორის თვითმმართველობის ექსპერტების მხრიდან ასე ვიტყვი, რომ მნიშვნელოვანია ფინანსური დამოუკიდებლობა, თუ კი ადგილობრივ თვითმმართველობის დამოუკიდებლობაზე და რეფორმაზე ლაპარაკობთ.
რა თქმა უნდა, მთავარია თუ ფინანსები არ ეკრათ მუნიციპალიტეტებს, ისინი რაც არ უნდა ჩვენ კანონით მათ უფლებამოსილებები გადაწვეს, რა თქმა უნდა, ვერაფერს ვერ შეძლებენ. ამ მხრივ დღეს მოქმედი კანონმდებლობით მათ აქვთ გარკვეული საკუთარი შემოსავლები, ეს არის ქონების გადასახადი სხვადასხვა სახის მოსაგრებელი და ასევე გათანაბრებითი ტრანსფერი, რომელიც ცენტრალური ბიუჯეტიდან გადაეცემა მათ, მაგრამ ეს არის მათი საკუთარი შემოსავალი, რადგან მთელი რიგი გადასახადები თავის დროზე ცენტრალურ ხელისუფლებაში წარიმართა და ადრე თქვა ადგილებს ერჩებოდა ესეთი არის მოგების გადასახადი, საშემოსავლო გადასახადის ნაწილი. ეს გადასახადები რადგან ცენტრმა წაიღო, ამიტომ შემდგომ შემუშავდა ფორმულა, რომლის მეშვეობითაც უკვე მუნიციპალიტეტები იღებენ ცენტრალური ბიუჯეტიდან ამის კომპენსაციას თან, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა კრიტერიუმების გათვალისწინებით. ჩვენს ხედვაში არის, რომ გარდა ამ ქონების გათანაბრებითი ტრანსფერისა, ასევე განსაზღვროს საშემოსავლო გადასახადის, მოგების გადასახადის, ასე ვთქვათ, ზიარი გადასახადები და ვარქოთ გარკვეული პროცენტის ადგილებზე დატოვება, რომ მათ ეს ფინანსური ბაზა უფრო, მუნიციპალიტეტების ფინანსური ბაზა უფრო გაუმჯობესდეს. რა თქმა უნდა, სრული მასშტაბით თვითკმარი მუნიციპალიტეტების მიღება დღევანდელ დღეს შეუძლებელია, მაგრამ გარკვეული სახით, აი ესეთი ცვლილებების გატარების გზით შესაძლებელია, რომ მათ ის მინიმალური კომპეტენციები შეასრულონ, რაც მათ კანონით დაევალებათ. მაგრამ მთავარი დამოსავალი წერტილი უნდა იყოს ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარება, ჩვენი აზრით, რაც შეიძლება უფრო ფართოდ მოხდეს საზოგადოების ჩართვა ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ის სურათი, რაც დღეს გვაქვს, თქვა და ყოველი არჩევნების შემდგომ გვაქვს, როდესაც ვთქვათ, ცენტრალურ ხელისუფლებაში მოდის ერთი პოლიტიკური ძალა, ქვემოთ ყველაფერი იშლება და თავიდან იწყება გადაწყობა. აი ზუსტად ამას უნდა უწოდეს ხელსაყრელი თვითმმართველობა, მუნიციპალიტეტები, რომ აი ეს პროცესები ძალიან ჰარმონიულად გადადიოდეს, თქვათ, ორი წლების შემდგომ.
2988-327-ე ჩვენ ტელეფონის ნომერი, კოტე კანდელაკი გახლავთ ჩვენი სტუმარი, სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი. 2988-327. როცა ლაპარაკი არის უკვე მსმენელი? დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ის განცხადება, რაც გააკეთა ივანიშვილმა რეგიონებთან დაკავშირებით, მე მგონი სავსებით სამართლიანი იქიდან გამომდინარე, რომ ოდესაც წინა ხელისუფლებას ჰქონდა პოლიციური რეჟიმი, საჭირო იყო აგიტატორების გამრავლება რეგიონებში, მიუხედავად იმისა, რომ მისთვის მიუღებელი იყო სოფლის მეურნეობისათვის თანხების გამოყოფა, სანამ თვითონ არ მიხვდა, რომ უკიდურეს შემთხვევამდე არის მისული და პრაქტიკულად სახელმწიფო ეკლებოდა ხელიდან. და თქვენ როგორ გონიათ, ის ფახები, რომელზეც ივანიშვილი ლაპარაკობს, აი რაცულებების შემტანი შეიძლება იყოს სოფლის მეურნეობაში, მეურნეობის განვითარების და რეგიონებისთვის და რამდენად საკმარისი იქნება ის თანხები, რომელზეც საკრებს აქცენტირებას თუ საჭირო ამ თანხების კიდევ გაორმაგება ან გასამაგება რაღაცას ის მიმართიოთ და უბრალოდ გადანაწილდეს სიმბოლურად.
მადლობა ზარისთვის. არ ვიცი რამდენად არის ცნობილი ეს ფონდები, რომელზეც არის ლაპარაკი, რამდენად დაკავშირებულია თვითმმართველობებთან.
Ну, это пирдапир кавшичи ам ჩვენ საკითხთან დაკავშირებით არის, მაგრამ რა თქმა უნდა, ის ფონდი, რომელიც მილიარდიანი ფონდი, რომელიც არის საუბარი და სოფლის მეურნეობის განვითარებას უნდა მოხმარდეს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვნად წაადგება ამ საკითხს და ზუსტად ამ რეფორმის განხორციელების პროცესში უნდა გადაწყდეს კოორდინირების საკითხი, ანუ თქვათ როგორ მოხდება ამ ფონდის ურთიერთობა მუნიციპალიტეტებთან, სოფლებთან, ზუსტად იმიტომაც შემოვიდა და დაისვა საკითხი, რომ ცალკე მიენიჭოს ყოველ სოფლის საკუთარი იურიდიული პირის სტატუსი და გარკვეულად იქ ჩამოყალიბდეს ესეთი საზოგადოებრივი თვითმმართველობა, რომ თვითონ მერე შემდგომ სოფელმა
გარკვეულად
საჭიროება და როგორ ჭირდება.
როდესაც გადასახადებზე ვლაპარაკობდით, რომ აი თქვა შეიძლება ნაწილი გადასახადების, რომელიც დღეს ცენტრალურ ბიუჯეტში მიდის რაღაც ნაწილი დარჩეს ადგილზე, ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება თუ ეკონომიკურიც?
რა თქმა უნდა, ორივე არის ამ შემთხვევაში. პოლიტიკა წინა ხელისუფლების იყოს ყველაფრის ცენტრალიზაცია, ასე ვთქვათ, რომ წარმოება ცენტრალურ ბიუჯეტში ნაკლებინდობა
ამ ადგილობრივ ხელისუფლებას. მაგრამ შემდეგ იხარჯება დადავუშვათ რაღაცაზე. ანუ გასაგებია, რომ გადაწყვეტილების მეტი სიმძიმე, ანუ გადავა ადგილზე, გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. ხო, და გადაწყვეტი ის მოიფიქრებს, ვთქვათ, სპორტული მოედანი უნდა თუ რაღაცა სხვა. მაგრამ ანუ თანხა ხომ მაინც იხარჯებოდა, თქო, შეიძლება მე ხა ძალიან ზოგადად არასწორად ვამბობ.
ანუ არს, ხო, თვითმმართველობის არსი არის ზუსტად ის, რომ აი იმ კომპეტენციების ფარგლებში, რომელიც კანონით მათ საკუთარ კომპეტენციებად განესაზღვრებათ, რომ გადაწყვეტილება მათ მიიღონ თვითონ. და არა სხვა ხელისუფლებამ. ეს არის დამოუკიდებელი შტო ხელისუფლების და არანაირი ზემდგომი გარდა ამომრჩევლისა და კანონისა ადგილობრივ ხელისუფლებას არ ყოფს. იმიტომ რომ ის პრაქტიკა დანერგილი წინა წლებში, როდესაც ვთქვათ, ან გუბერნატორები ხშირად წამოწდებოდათ, ან არც იცოდნენ, აი ან იგივე პრეზიდენტი ხშირად ის დაუქნებდა რომელიმე გამგებელს ან ქალაქის მერს და მეორე დღეს ის გადამდგარი იყო და ხშირად იყო ნახსენები მოხსნით თქვა და ასე შემდეგ. ეს იყო ზეპირ სიტყვირებას თუ კანონთან ამას არანაირი კავშირი არ ქონდა იგივე საკრებულოს თავმჯდომარეს გამგებელს თქვა ვერც სამინისტრო, ვერც პრეზიდენტი, ვერც გუბერნატორი ვერ მოხსნის და ვერაფერს პირდაპირ ვერ უბრძანებს. ეხლა ეს უკვე პოლიტიკური საკითხი იყო, რამდენად პოლიტიკური პარტიის ხაზი მუშაობდა ამ შემთხვევაში.
და დასრულდა ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო, წუთიც აღარ გრჩება. უბრალოდ მინდა კიდევ დავაზუსტო ის, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ. აი მე კითხეთ მანამდეც, რომ არჩევნებამდე არის შესაძლებელი ვთქვათ საკანონმდებლო ცვლილებების გარდა რაიმეს გაკეთება, თუ უბრალოდ მომზადდება ეს სისტემა რეფორმის, ანუ ჩამოყალიბდება როგორი უნდა იყოს და ჩატარდება არჩევნები იმ სისტემის და შესაბამისად და შემდეგ გვექნება ახლებური თვითმმართველობები?
აი ერთი არის ეს და მეორე, რაც პარალელურად ამ საკანონმდებლო მუშაობისა უნდა განხორციელოს, უშუალოდ მოსახლეობასთან მუშაობა, ინფორმირება როგორ ხდება, ზუსტად მათ უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება და რა ფარგლებში უნდა განხორციელდეს, თქვა რა რის გაკეთება შეიძლება. ახლა ჩვენ რო ბევრი კომპეტენცია გადავწვით, რა თქმა უნდა, უმრავლეს შემთხვევაში მრავალი მუნიციპალიტეტი ამას ვერ შეძლებს. ამიტომ მათთან აქტიური კონსულტაციების გზით მოსახლეობასთან, იგივე ყოფილ საკრებულოს ან მოქმედ საკრებულოს წევრებთან აქტიური კონსულტაციები უნდა გაიმართოს აი ამ პერიოდში, ისე რომ არ მოხდეს, რომ რაღაც ერთ კაბინეტში რაღაც დაიწერა და შემდგომ ეს დაინერგა, რაც ყოველთვის
იმ პრინციპის საწინააღმდე გვარის და რეფორმაზეც არის ლაპარაკი. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა ბატონი კონსტანტინე კანდელაკი, სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი გახდა ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობდით თვითმმართველობის რეფორმაზე, მოსალოდნელ რეფორმაზე. ნახოთ, მივადევნებთ თვალს პროცესს. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა.